En circa ucent polai urboi, las dimanche, estis organizitai marshoi subtene por vivo cae familio. Nun iare ili okazis sub la devizo Directo la familio, cae la cefa atento estis donita alla drameca demografia situazio en Pollando. Nome inter 222 statoi, gi troviĝas ĉe la 211 loko, se temas pri la infan nombro. La partoprenantoj manifestis samtempe ligiĝon al la familiaj valoroj kaj respekton por la vivo ekde la koncipiĝo ĝis la natura morto. En Varsovio la marŝon, kiu komenciĝis ĉe Kopernik-monumento kaj finiĝis per familia pikniko en la Saksa parko, partoprenis ĉirkaŭ 10.000 personoj. Oni estis kolektantaj subskribojn sub la civitana leĝdona iniciato, kies celo estas firmigo de la familio, en kiu la geedza paro konsistas el virino kaj viro kaj el la naskiĝintaj iliaj infanoj. Kiel akcentis la afer-prezentantino de la marŝo, ĝi celas atentigi la publikan opinion pri tio, ke la familio devas esti traktata kiel prestiĝa publika institucio pro siaj taskoj kaj funkcioj. La marŝoj celas instigi la aŭtoritatojn envivigi solvojn, kiuj al familio helpas. Lastlunde, prezidento Bronisław Komorowski avertis dum renkontiĝo kun la gvidantoj de politikaj partioj pri la minaco de demografia kolapso.